Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva
glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U Siriji oružane borbe ne jenjavaju. Političari, mahom strani, pokušavaju da nađu rešenje za stolom. Svetski mediji su pre tri dana bili zatečeni vešću da je sirijski predsjednik Bašar el-Asad otputovao u Moskvu, gde ga je primio lično ruski predsjednik Vladimir Putin. Tek dva dana posle tog iznenadnog puta u Moskvu, što je inače Asadov prvi izlazak iz zemlje od početka građanskog rata u Siriji pre 4,5 godine, ruski mediji su objavili da je Asad pristao da Rusija podrži i sirijske opozicione snage u borbi protiv takozvane Islamske države. Ruski radio Sputnik, koji emituje program za inostranstvo, navodi da je Putin naglasio i da sirijsko vodstvo mora da uspostavi kontakt sa opozicionim snagama koje su spremne za dijalog. Putin je energično protiv teritorijalne podele Srbije, jer po njegovom mišljenju to ne bi bilo rešenje, već naprotiv, stanovnici novih teritorija bi nastavili da se bore međusobno. A što se tiče ostanka na vlasti Bašara el-Asada, ruski predsjednik kaže da o tome treba da odluči sirijski narod na fair izborima. Američki državni sekretar John Kerry se slaže da Siriju ne treba deliti i da građani treba da izaberu novo rukovodstvo, ali da je jedina prepreka na tom putu predsjednik Bašar el-Asad. Kerry je to rekao pred polazak u Beč, gde danas o sirijskoj krizi razgovaraju šefovi diplomatije Rusije, Sjedinjenih Država, Turske i Saudijske Arabije. Na telefonskoj liniji je ekspert za bliskoistočna pitanja Bahtijar Aljaf, novinar i direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije. Kolega Bahtijar, dobar dan.
Dobar dan.
Šta može da se očekuje od današnjeg bečkog ministarskog sastanka i zašto u toj grupi nisu Iran i Evropska unija, kada Teheran i Brisel jesu zainteresovani za rešavanje sirijskog slučaja?
Današnji sastanak četvorke, to znači da je Amerika, Rusija, predstavnik Saudijske Arabije i Katara, je vrlo važno, jer danas ja mislim da to je prvi korak u pravu smjer. Što se tiče da što nema Irana, ja mislim da Iran već neće da dođe na takav sastanak, jer doće do obračuna sa Saudijskom Arabijom zbog druge stvari. A što se tiče uloga Evropske unije, ja mislim da Evropska unija nije dokazala ni jednoj krizi, niti u Evropi, niti izvan Evrope, da može rešavati i bolje da ne bude blizu.
Dakle, u toj grupi, a i van te grupe, uglavnom su svi, osim Rusije i Irana, za odlazak Asada. Američka agencija Associated Press u komentaru piše da ruska vojna intervencija u Siriji je pojačala utisak da bi Asad mogao da opstane uprkos katastrofalnom građanskom ratu i da je ova njegova poseta Moskvi pokazuje koliko se on okuražio. Da li po vašem mišljenju je Asad u Moskvi dobio ohrabrenje ili je uz savet, bolje rečeno naredbu, da uspostavi kontakt sa nekim opozicionim snagama možda dobio i instrukciju da se polako povuče?
Ja mislim da predsjednik Putin je vrlo dobro tajmirao dolazak Putina i da se vrati na to područje. Prva stvar je da, kao što znamo, zadnjih recimo 20 dana ruski avioni nemilosrdno bombardiraju neke položaje po Siriji. Neki kažu da nisu to položaje ISIL-a, neko kaže to je od opozicije, ali kako god da kažemo, da više situacija nije smrznuta na toj točki. A što se tiče dolazak Asada u Moskvu, ja mislim da to je neka poruka, jer vrlo interesantno da taj sastanak bio na četiri oka između Putina i Asada, na kraju Lavrov je došao. Znači, niko nije bio od sirijskih funkcionera na tom sastanku. Ja mislim da Rusi su pokazali Zapadu i reče Zapadu da Asad može ići, ali režim ne smije da se sruši, kao što se dogodilo se u Iraku i Libiji. Znači, doći do anarhije. Znači, da bude jedno prelazno obdobje, pa normalno da Sirija će biti, Asad će biti dio te rešenja. A kao što analitičari kažu, na bilo kojim izborima, nakon ovoga svega, Asad će opet će pobjediti.
Ja mislim da je moj utisak da je tu i osnovna razlika između Amerike i Rusije, što Amerika želi tranziciju u Siriji pre nego što se mir stabilizuje, dok je Moskva za politički proces tek posle vojnih operacija. Kako da se pomire ta dva stava Vašingtona i Moskve?
Tako je, jer dokazalo se primjer Iraka i primjer Libija. Znači, oni su oslobodili, oni su im dali demokratiju, ali to je kao da vi sad dovedete djecu u neku školu i kažete, hajte sad učite bez učitelja. Znači, to ne ide. Znači, ta tranzicija mora biti neko koji je iskusan u toj tranziciji. I to je se dokazalo. Irak i Libija, to su očiti primjer kako da država raspada zbog rušenja sistema. Ovdje ne smije to se događati i već Amerikanci, mada Amerikanci ovdje igraju jednu drugu igru, možda njima u interesu da bude i ona, i Sirija treća država koja će se srušiti i sama da postane neka treća Libija ili druga Libija. Jer jedan od tih je te ofenzive oko Halaba danas, govori o tome da baš neki opozicijski lideri kažu da Halab će biti, ili Alepo će biti drugi Bengazi. A kao mi što znamo da Bengazi ima usporednu vladu koja sa Tripolijem. Znači, ovdje dolazi do neke konfuzije sa američke politike. Ali ja mislim da Rusi su preuzeli inicijativu. Vrlo je važno da danas sa Saudijskom Arabijom da dođe do nekog dogovora. Za Katar to manje više, jer Katar nije toliko važan faktor tu. Ali ja mislim, ako dođe do nekog dogovora sa Saudijskom Arabijom, ja mislim da današnji sastanak će onda u Siriji ići u pravo smjera.
Ja, to će u svom slučaju biti vrlo zanimljiv sastanak, jer Moskva se, ruku na srce, pridružila osovini Iran, Irak, Asadova Sirija, Hezbolah, koja je u suštini šiitska koalicija. Da li je to razlog za strepnju sunitskih država tim povodom u tom regionu? I s druge strane, da li će Rusija možda biti uvučena u šiitsko-sunitski rat sa neizvesnim ishodom?
Jeste, Rusija uvučena sad. Rusija sama se uvukla u tu priču, to znači sad Rusija na strani šita, ali ja mislim neće doći do toga. Neće doći do toga pod jednim uslovom da sada, na primjer, današnji sastanak i na kraju da nekako da sa Saudijskom Arabijom da se dogovore ko će biti u nekoj toj prelaznoj vladi gdje danas Asad kaže da može biti. Ne znam, ko će biti od tih. Trebaju neke frakcije izabrati koje su bliski, da kažemo, Saudijskoj Arabiji i Kataru, ja mislim da tu će biti rješen problem. Mada taj proces neće biti u roku jednog dana ili jednog mjeseca, to će proces koji je trajati možda od 3 do 5 godina.
Jutros je stigla vest da je Moskva potvrdila da su mape položaja Islamske države dobili od bivšeg američkog predsjednika Jimmya Cartera. S druge strane, zapadne agencije, mislim da to bio Reuters, su javljale da u ruskim vazdušnim udarima u čak 80% slučajeva meta nije bio ISIS, odnosno Islamska država. Pa mene interesuje, ako je to tačno, zašto je onda Islamska država objavila džihad Rusiji?
Islamska država, kao što mi uvijek govorimo, to će na kraju opet se baviti Rusijom i Kavkazom. Islamska država nikad ne bi se rodila da nema neku toleranciju sa strane Amerike. Kao što kažu danas, na primjer, 80% te područje nisu nisu od ISIL-a. Znači, to je istina. Zašto? Jer na tom području, po tim koordinatima, američki avioni lete. A zašto američki avioni za godinu i po nisu mogli, ne znam, jednu dobru metu da unište na tom području? Znači, Amerikancima nije u interesu da ISIL nestane. Oni su za to da ISIL kao jedna strana za ravnotežu sila na tom području. Govorimo o Bliskom istoku sada trenutno.
Da, i u vezi s time, evo, međunarodna koalicija koju predvodi Amerika više od godinu i po dana sprovodi vazdušne udare po položaju takozvane Islamske države, a nikad joj Islamska država nije uzvratila džihadom, eto, najbolji dokaz.
Ne, toga nije bilo. Da. A na kraju krajeva, ja mislim, najbliži saveznik Amerika koji je Turska. Turska, ja mislim da vrlo to i opozicija u Turskoj sad na glas govori u tome, da turski establishment ili turska vlada ima vrlo tolerantan odnos, da ne kažemo da pomaže, jer to je već to su optužbe teške, ISIL-u i Al-Nusri i ostalim džihadistima u Siriji.
Imajući to u vidu, da li se po vašem mišljenju može očekivati povećanje ili smanjenje vojnog angažovanja kako Rusije, tako i Amerike? Pre svega mislim na područje Sirije.
Ja mislim da Amerikanci ovdje su bili vrlo, vrlo strah im je bilo prije dva dana da neće i Rusija u Iraku da bude intervencija, ali ja mislim da general Danford je dobio prekjuče i u Erbilu, znači u iračkom Kurdistanu i u Bagdadu, čvrsta garancija da neće Rusija intervenirati, da neće pozvati Rusiju da dođu. A što se tiče da eskalacije, ja mislim eskalacije će biti i bez toga, bez toga što Rusi su tamo. Jer tu se vodi velika bitka za grad Halep i provincija Halep koje 5 milijuna ljudi su unutra. Ovdje velika bitka se vodi oko tog pasa, oko Latakija, gdje je to alavitski recimo entitet u budućnosti. I te stvari to su vrlo jaki i ruska bombardiranja, na primjer, zadnjih 20 dana nije mogao nijednu crtu položaja od otpora da promijeni. Znači, niti iz zraka, niti bombardiranja nikad nije neka rješenje i Rusi vrlo dobro to znaju.
I na kraju moram da vas pitam, u ovom trenutku i ne samo u ovom trenutku, već duže vremena, najveći broj izbjeglica u Europu dolazi iz Sirije. Da li Rusija i Amerika, po vašem mišljenju, imaju iskren interes da se izbjeglička kriza u Europi okonča?
Ne, nažalost, oni ne bave se time. Ne bave se time jer za njih je to vrlo sporadično i nešto marginalno je. A druga grupa koja dolaze iza Sirijaca, kao što znate, isto iz Beograda, to su Afganistanci. Šta je ta seoba naroda iz Afganistana? Da li to sad neki dogovor ima? Da li neko, nešto će se događati na tom području? Ja mislim da ljudi više ne vjeruju šta će se sutra biti. Zato svak put ide putom, neki put da idu na neko mirno područje. Ali ja mislim da izbjeglička kriza će još eskalirati i ovdje Evropa će ovdje nastavljati. Neće Amerike i Rusije su daleko od toga.
Da, obično kada se slonovi tuku, stradaju miševi ili ne baš miševe, ali male životinje. Hvala, u svakom slučaju bio je ovo ekspert za bliskoistočna pitanja Bahtijar Aljaf, novinar i direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
A 9:53, sada u studiju moj kolega Vlade Radičević iz sportske redakcije. Vlade, dobar dan.
Dobar dan.
Sinoć, poprilično neuspešni naši klubovi, Partizan u fudbalu, Zvezda u košarci protiv španskih ekipa. Partizan izgubio na domaćem terenu, Zvezda sa velikom razlikom poraženo u Madridu.
Da, to je možda bilo i očekivano imajući u vidu kvalitet u fudbalu Athletic Bilbao i naravno u košarci Reala iz Madrida. Međutim, košarkaši Crvene zvezde su prilično razočarali jer su prikazali nikad slabiju igru na gostujućem terenu. Jeste Real snažan tim, ali Crvena zvezda nije smela sebi da dozvoli da recimo u jednom trenutku gubi na primjer u prvoj četvrtini sa 19-2.
Bilo je čak i 40 razlike.
Da, na kraju treće četvrtine rezultat 82-41. Ipak na kraju mladi košarkaši Crvene zvezde koji su budućnost ovog kluba i na koje bi trebalo ozbiljno računati u nekom narednom periodu su uspeli sa nekoliko dobrih poteza da smanje i da Crvena zvezda ipak ostvari neki prihvatljivi minus u ovom susretu. Na kraju 98-71 za ekipu Reala. U fudbalu Partizan na domaćem terenu je igrao bez sedmorice standardnih protivaca i to se odrazilo na igru bez obzira na to što ima novog trenera i neku novu energiju. Nije uspeo protiv Athletic Bilbao koji je snažan tim i znamo da je pre nekoliko dana savladao i Barcelonu sa čak 4-0 i ovaj poraz Partizana na domaćem terenu je očekivan. Ali ono što je najbitnije, Partizan nije izgubio šanse da se bori za jedno od prva dva mjesta u svojoj grupi.
Govori se posljednjih nekoliko dana, 10-15 dana posle onih reči premijera Aleksandra Vučića o mogućnosti da bude početa izgradnja nacionalnog stadiona, o tom nacionalnom stadionu. Da li nam treba ili ne treba nacionalni stadion, a imajući u vidu pre svega krajnje skroman učinak naše i fudbalske reprezentacije i naših timova na međunarodnoj sceni?
Sigurno da stadion nije prioritet, ali da je potreban, jeste, imajući u vidu kako izgledaju stadioni Crvene zvezde i Partizane. Jer za neku godinu oba kluba neće ispunjavati uslove UEFA, dakle neće moći da igraju međunarodne utakmice, a pitanje je gde će reprezentacija svoje mečeve igrati u kvalifikacijama za svjetsko.
A za mi jednostavnije da se renovira i adaptira bilo Zvezdin, bilo Partizanom stadion?
Tačno, i to je jedna od opcija, međutim, s obzirom na to da Srbija može da konkuriše za pare iz evropskih fondova, a znamo da nemamo dovoljno projekata i programa, onda je možda u vladi bila inicijativa da se sa jednim dobrim programom konkuriše, jer i stadion je infrastruktura, da se dobiju neke pare iz Evrope i onda da se tim parama većinski izgradi stadion. Kao što je rekao ministar, dakle, stadion nije prioritet, ali ako postoji bilo kakva prilika, onda bi moglo da se desi da počne sa izgradnjom nacionalnog stadiona, a to je naravno potvrdio i predsjednik vlade Aleksandar Vučić, a kako piše Sport, taj stadion bi mogao da se gradi recimo iza novobeogradskog bloka 45.
Milutin... A niko ne razmišlja da bi mogao stadion da bude van Beograda, da bude recimo u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu?
Problem je putna infrastruktura i udaljenost od aerodroma, jer UEFA i FIFA imaju jedno pravilo po kome najbliži aerodrom mora da bude udaljeno stadiona, ne znam sad, najmanje 50 km ili tako. E, to je problem. Možda bi u Nišu recimo mogao da se gradi stadion, ali znamo da je skoro renoviran u potpunosti gotovo stadion Čair, ali i on nije završen do kraja i ne ispunjava one najviše standarde evropske.
Mogu bi na pola puta između Beograda i Novog Sada, da, i to je 30 km, taman bi se sklopilo, pa, i autoput postoji.
Da, pominje se i ova lokacija u Staroj Pazovi. Izgradnja sportskog centra u Staroj Pazovi je dosta doprinela razvoju mladih igrača i Srbija se može pohvaliti sjajnim rezultatima u kategoriji fudbalera do 20 godina. Jedini neuspeh donose nam seniori koji beleže poraz za porazom, ali sportski centar u Staroj Pazovi je dokaz da kada imate dobru infrastrukturu, onda možete u potpunosti da se posvetite radu sa mlađim kategorijama, da tamo organizujete turnire, takmičenja, imate sjajne uslove za rad i zato Srbija i postiže rezultate u mlađim kategorijama.
A za sve to su potrebne dobre organizacije u sportskim organizacijama i naravno novac.
Da, i mislim da to sada funkcioniše na pravi način.
Hvala, bio je ovo Vlade Radičević. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novi Naredni. Slušajte nas ponovo u ponedeljak, termin je isti 9:40. Hvala na pažnji.